Йосифның төшләре. Бер вакыт Йосиф төш күрде һәм аны агаларына сөйләде. Тыңлагыз әле, мин сезгә күргән төшемне сөйлим, диде ул. Имеш, без барыбыз да кырда көлтә бәйлибез икән. Шул чак мин бәйләгән көлтә җир өстендә туп-туры утырып калды. Ә сез бәйләгән көлтәләр, минем көлтәне уратып алып, аның алдында баш иделәр. Агалары аңа: «Син безнең үстән хаким булмакчымы? Безне үзеңә буйсындырмакчымы?» дип ризасызлык белдерделәр. Һәм аны тагын да ныграк күрә алмас булдылар. Йосиф тагын бер төш күрде. Аны да агаларына сөйләде. «Менә мин тагын бер төш күрдем», диде. «Имеш, кояш та, ай да, 11 йолдыз да миңа баш иделәр». Төшен агаларына гына түгел, атасына да сөйләгәч, атасы ачуланып әйтте: «Нәрсә аңлата синең бу төшең? Мин, анаң, агаларың синең каршыңа килеп җиргә кадәр баш ияргә тиешме?» Агаларының Йосифка ачуы чыкты. Аталары исә әлеге сүзләрне күңеленә салып куйды. Бер вакыт Йосифның агалары ерак кырларда көтү көтә иде. Һәм Якуб: «Агаларың исән мин генә йөрмим икән белеп кайт», дип Йосифны алар янына җибәрде. Йосиф юлга кузгалды. Агаларын зелеп тапканчы кырда ул узак йөрде. Агалары исә Йосифның якынлашып килүен ерактан ук күреп алып, аны үтерү турында үзара киңәш табыш итә башладылар. Әнә теш хастасы килә, диеште алар усалланып. Үтерик тә мәйетен берәр чокырга ташлыйк. Йыртқыч хайван ашады дип әйтербез. Шуннан карарбыз, күргән тешләре рас килерме икән?